วันที่30เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่เล่ามาในครั้งที่เล่ามาเราได้พูดกันถึงวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นคำรวมของอารยธรรมศีลธรรมและมนุษยธรรมกระทั่งจริยธรรมหรือแม้แต่ปรัชญาล้วนๆด้วยเห็นว่ามนุษย์เรามีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างไรทั้งในทางฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายทางฝ่ายจิตใจฝ่ายวัตถุมีอารยธรรมนับตั้งแต่อารยธรรมเนื่อนนั้นกระทั่งอารยธรรมที่ทำให้ยุ่งยากลำบากเมื่อทางวัตถุที่มันเป็นปัจจัยของความโกลาหลวุ่นวายคือมันเฟ้อหรือมันเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะมีมนุษย์ก็ยังเรียกว่าวัฒนธรรมอยู่นั่นแหละสำหรับวัฒนธรรมทางจิตใจนั่นก็คือที่เกี่ยวกับจิตใจล้วนๆก็คือวิธีการอบรมจิตให้มีสมรรถภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละส่วนที่เป็นฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องที่เนื้อธรรมดาไม่ใช่เรื่องร่างกายหรือจิตใจล้วนๆก็มีเท่านี้เองเรื่องจริยธรรมเรื่องปรัชญาอะไรก็มันก็อยู่ในพวกที่เกี่ยวกับสติปัญญาแต่แม้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญามันก็ยังมีประเภทที่เฟ้อเกินต้องการและที่ไม่เฟ้อหรือไม่เกินต้องการคือมันจำเป็นท่านต้องมองดูทีเดียวให้เห็นครบทุกอย่างแล้วก็จะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นี่ดีขึ้นว่ามันคืออะไรมนุษย์นี่คืออะไรธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์นั่นคืออะไรดังนั้นวันนี้เราจะได้พิจารณากันในส่วนนี้แล้วผมก็จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรม กับมนุษยชนมนุษยธรรมกับมนุษยชนมันก็ต้องคู่กันเห็นชัดอยู่แล้วมนุษยธรรมคือธรรมสำหรับมนุษย์มนุษยชนคือคนที่เป็นมนุษย์แต่ว่าเราจะพิจารณากันให้มันละเอียดถี่ถ้วนในแง่ที่มันมีประโยชน์เฉพาะในแง่ที่มันมีประโยชน์เราได้เคยพูดกันมาแล้วว่าไอ้บางอย่างนั้นมันก็ไม่จำเป็นหรือมันไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลากับมันเช่นเรื่องของปรัชญาซึ่งมันก็รวมอยู่ในมนุษยธรรมหรือในวัฒนธรรมแขนงหนึ่งด้วยเหมือนกัน ่เป็นมนุษยธรรมโดยตรงแต่มันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เราก็ไปสนใจไอ้ที่มันแปลกๆข้อนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องสังเกตดูให้ดีๆว่ามนุษย์เรานะมันชอบแปลกหรือน่าอัศจรรย์หรือเข้าใจไม่ได้ แต่ถ้ามันธรรมดาเข้าใจได้ง่ายแม้มันจะมีประโยชน์คนก็ไม่ค่อยสนใจนี่เพราะคนมันมีตัณหามีความต้องการมีความอยากก้าวหน้าด้วยดีในเรื่องที่ธรรมดาสามัญเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่คนไม่ค่อยสนใจไม่สนใจเรื่องอะไรก็ไม่รู้ดูที่การศึกษาเราเรียนที่กำลังศึกษาเราเรียนกันอยู่ก็ได้หรือแม้แต่สิ่งของที่ซื้อมาซื้อหามาใช้สอยก็ชอบแปลกๆไอ้ที่มีประโยชน์โดยตรงโดยแท้นะมันก็จืดชืดนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่กำลังถูกอวิชชาตัณหาจูงจมูกไปมันก็เป็นอย่างนี้เป็นว่าแถมเป็นมนุษย์ที่ลืมหูลืมตาไม่ยอมให้อวิชชาจูงจมูกง่ายๆนะมันจึงจะรู้ว่าอะไรเท่าไรควรจะต้นใจแต่อะไรก็พอแล้วเรื่องมันก็ไม่ลำบากมากทีนี้คนกำลังทำให้ตัวเองลำบากมากเรื่องศีลธรรมจำเป็นที่สุดมีประโยชน์ที่สุดแต่คนเขาไปสนใจเรื่องปรัชญาแม้ปรัชญาของศีลธรรมก็ยังสนใจยิ่งกว่าตัวศีลธรรมยิ่งกว่านั้นก็ไปสนใจเรื่องปรัชญาเพ้อไม่รู้จะไปทิศไหนทางไหนแต่มันลึกซึ้งมันน่าอัศจรรย์มากขึ้นไปทุกที นี่ก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้ที่เป็นนักศึกษามีสติปัญญามันก็ไปบ้าในเรื่องอย่างนี้เรื่องที่จะเรียนให้มันลึกเข้าไปจนไม่รู้อะไรคนมีปัญญาเป็นตัวอย่างนี้ที่คนโง่ที่เรียนไม่ได้อยู่กลางทุ่งกลางหน้ามันก็ทำอยู่แต่อย่างนั้นส่วนมากมันเป็นในลักษณะสองอย่างนี้นั่นเรื่องทางธรรมะนั้นมันจึงไม่ไปในลักษณะที่จะมีประโยชน์เฉพาะหน้าหรือจำเป็นแก่เรื่องที่มันมีปัญหาเป็นปัญหาอยู่จริงๆก็ แปลว่ามนุษย์เราไม่ได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือโดยตรงมันชอบไปสร้างปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็หลงไหลท่านเชื่อใจอย่างนั้น เรามีศีลธรรมได้โดยไม่ต้องรู้เรื่องปรัชญาก็ได้เมื่อวานนี้พูดกันแล้วโ ยมของผมทำให้ผมมีศีลธรรมได้โดยที่โยมไม่มีความรู้เรื่องปรัชญาของศีลธรรมแม้แต่สักคำเดียว นี่คุณช่วยสังเกตข้อนี้ให้ดีๆโยมอบรมเราโดยไม่ต้องพูดปรัชญาเพราะไม่รู้ปรัชญาแต่ทำให้เราเป็นเด็กดีได้ไอ้พวกนักปรัชญาตัวเอกนั้นทำให้เรามีศีลธรรมไม่ได้ทำให้มนุษย์หรือโลกมีที่ศีลธรรมไม่ได้เพราะมัวพูดกันแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นปรัชญาไปหมดแล้วอวดดีอวดเบ่งยกหูชูหางมากเหลือเกินไอ้พวกที่มันหลงปรัชญาเวลานี้ศีลธรรมมีได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางปรัชญาส ศีลธรรมมันตั้งคำถามขึ้นว่าอย่างไรถ้าบอกให้ก็ทำตามมันก็มีศีลธรรมปรัชญามันมัวตั้งปัญหาว่าทำไมบอกแล้วก็ยังทำไมอีกบอกทีหนึ่งอีกก็ยังทำไมอยู่อีกยังถามทำไมอยู่อีกก็เลยไม่ต้องมีเรื่องปฏิบัติกันคุณรู้ไว้อย่าได้ไปเผลองมงายกับเรื่องปรัชญาซึ่งมันกำลังจะพุ่งอยู่ในโลกนี้มากเป็นทุกทีสมัยนี้เวลานี้ต้องการจะมีศีลธรรมมีมนุษยธรรมโดยตรงแล้วก็สนใจกันในแง่ของศีลธรรมมันจะมีการถามว่าทำไมบ้างในแง่ของปรัชญาก็ใหญ่มันเฟ้อถึงขนาดนั้นดังนั้นผมจึงมายกตัวอย่างมาให้ดูว่าพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายปู่ย่าตาชวดของเราตอนที่เรามีศีลธรรมได้โดยที่แค่ไม่รู้เรื่องปรัชญาสักคำเดียวแล้วบางทีไม่ต้องพูดเลยด้วยสังเกตด้วยดีนะพ่อแม่ที่ดีจะไม่พูดมากบางทีจะเพียงแต่ดูตาก็รู้เพราะมันมีระเบียบแบบแผน อยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประจำบ้านเรือน โยมไม่พูดก็พูดไม่กี่คำหรือว่าพูดด้วยการไม่ยมคุณอาจจะฟังไม่ถูก คือการไม่ยมสำหรับแม่ใช้หวดลูกให้ลายไปทั้งตัวคุณอาจจะไม่เคยถูกคุณไม่รู้เรื่องก็ได้โยมมันก็ใช้ก้านไม่ยมหวดถูกเคี่ยนที่บ้านถูกได้อันไม่ยมถูกเคี่ยนที่วัดถูกเคี่ยนโดยไม้ไผ่เหลาเป็นอันเล็กๆมันติดกันมากแม้แถวนี้ก็เป็นความโง่ความฉลาดต่างกันอยู่โยมของผมยังแนะเพื่อนบ้านว่าให้ตีลูกกับการไม่ยมผมยังได้ยินกระหูแล้วนะรักบ่อยๆยังจำได้เพราะมันไม่ทำให้เจ็บลึกหรือว่าเนื้อมันช้ำชอกอะไรแต่มันปวดยังถูกจี้ด้วยไฟฟ้าเพราะมันเล็กบอกไปดูก็แต่ว่ามันปวดมันก็ปวดหน้ากลัวแต่ไม่ทำให้เนื้อหนังช้ำไอ้ตัวเกียนทีวัดไม่ภายเหล่านั้นมันก็เจ็บหนักๆแต่ว่าเนื้อช้ำลึกมากยอมบอกว่านั่นเป็นอันตรายก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนั้นไม่ต้องพูดหรือพูดไม่กี่คำใช้การมายอมพูดเด็กๆก็มีศีลธรรมได้นับตั้งแต่ศีลธรรมของเด็กๆมาไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเลยปรัชญาไม่ต้องต่อรองหรืออ้างเหตุผลอะไรโดยปรัชญาเหมือนกับที่เขาทำกันเดี๋ยวนี้นี่นั่นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์จะทำมันก็ไม่มีพิธีรีตองมากแต่เราทำถูกวิธีแล้วมันทำไปได้ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือน อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าเด็กๆจะทำกับพุทธบิดามารดาอย่างไรกตัญญูกตเวทีอย่างไรเคารพถึงที่สุดอย่างไรอะไรอย่างไรอย่างว่าทำอะไรไม่น่าดูหน่อยต้องกราบตีนแม่ก็พึ่งมันสร้างนิสัยให้มีประโยชน์หลายอย่างอันแรกคือให้อ่อนน้อมให้อ่อนโยนให้อ่อนน้อมไม่ดื้อไม่เกิดด่างให้รักให้เคารพให้กตัญญูกตเวทีให้อะไรมันฝังเข้าไปอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่เคยเข้าใจกันได้นี่เป็นยอดวัฒนธรรม ที่ว่าให้ลูกไปตั้งกราบตีนแม่ทุกครั้งมันมีอะไรที่ไม่น่าดู แต่ผู้ที่มีการศึกษาอย่างสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่ามันบ้าบอโดยเฉพาะพวกที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามแล้วจะเห็นหน่อยทำอย่างนี้มันบ้าบอป่าเถื่อนถอยหลังเข้าคลองล่าสมัยแล้ว นี่คือเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วทีนี้ก็อยากจะสรุปไปเรื่องทั้งหมดโดยหลักใหญ่ๆเกี่ยวกับมนุษยธรรมที่มันเป็นอยู่กับมนุษยชนแล้วก็เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเอาเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นตัวเรื่องเพื่อจะดูกันให้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้นที่จะต้องกล่าวย้อนหลังไปถึงว่ากว่ามันจะมาเป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนั้นมันผ่านมาอย่างไรนี่เราก็ไม่ต้องถึงกับลงทุนเรียนปรัชญาอะไรมากมายสังเกตดูเท่าที่มันแสดงอยู่ในเรื่องนั้นๆก็พอจะจับข้าวได้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นคุณพอจะเดาความหมายได้ว่าธรรมะสำหรับมนุษย์ธรรมที่มนุษย์ต้องมีแต่ธรรมไม่อย่างนั้นไม่เป็นมนุษย์นั้นตามภาษาบาลีเขาจะแปลคำชนิดนี้ในรูปของสมาธิว่าธรรมเครื่องทำความเป็นมนุษย์อย่างนี้จะมีความไพเราะทางตัวหนังสือแล้วถูกต้องทางหลักของภาษาแล้วก็เป็นเรื่องที่แสดงความหมายชัดเจนธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์หมายความว่าคนยังไม่ใช่มนุษย์แต่พอมีธรรมะประเภทนี้เข้ามันกลายเป็นมนุษย์ควรจะเรียกว่ามนุษย์นั้นธรรมะนั่นจึงชื่อว่าธรรมสำหรับทำความเป็นมนุษย์ก็เริ่มมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ทำมนุษย์ให้แตกติดแปลกแตกต่างจากสัตว์นี่เขาเรียกว่าธรรมคำเดียวเท่านั้นเองมาแต่โบราณมาแต่ก่อนพุทธกาลอ้างว่าการกินอาหารการนอนหลับการขี้ขลาดการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศนี้จะทำได้เสมอเหมือนกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ธรรมะนั่นคือมนุษยธรรมแหละเพราะทำให้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์อย่างวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันก็บอกว่าทีแรกก็ไม่มีสัตว์ในโลกแล้วก็มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยขึ้นมากระทั่งมีสัตว์ใหญ่กระทั่งมีคนคนกับสัตว์มันก็ต้องจะเดินทางแยกกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก่อนนี้มันก็ไม่มีคนหรือมันมีคนก็ชนิดที่ยังเป็นคนอย่างสัตว์มันบังเอิญอะไรที่ทำให้คนพูดได้ไม่น่าเชื่อนะผมเดาเองแต่ผมเชื่อเพราะที่คนมันพูดได้อย่างเดียวนะมันมีภาษาที่พูดได้มันจึงเจริญทิ้งสัตว์อย่างตามกันไม่ทันเพราะพูดได้เนี่ยมันบอกกันได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามันเพิ่มขึ้นทุกทีวิชาความรู้มันเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะคนสามารถจะถ่ายความรู้ให้แก่คนด้วยกันเรื่อยๆมาแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกทีเพราะมันพูดกันได้ถ้ามันอยากพูดกันได้แค่อย่างเดียวมันก็เหมือนสัตว์นะยังเท่าเดิมอ่ะขอขอบใจคำขอบใจการที่มันพูดได้ มันจึงถ่ายสิ่งที่คนก่อนมีให้คนทีหลังได้คนทีหลังไม่เสียเวลาไปค้นในเรื่องเก่านู่นเพราะว่าคนก่อนเขาถ่ายให้แล้วพอแล้วแล้วก็ค้นเรื่องใหม่ต่อไปข้างหน้าเมื่อต่อไปข้างหน้าเรื่อยมันจน สูงสุดขึ้นไปตามลำดับเนี่ยเพราะมันการเพื่อมีการถ่ายทอดเพราะการถ่ายทอดนั่นก็มีความจำเป็นในเครื่องมือคือการพูดได้ถ้าคนพูดไม่ได้ก็ยังเป็นอย่างสัตว์อยู่ตามเดิมเนี่ยคนมันจะแยกจากสัตว์ขั้นตั้งตรงนี้พอคนเริ่มพูดได้สัตว์ชนิดที่เรียกว่าคนมันเริ่มพูดได้จึงก็ทิ้งในสัตว์ชนิดที่พูดไม่ได้เรียกว่าอย่างที่จะไล่กันไม่ทันนั่นก็เป็นการฟลุกหรือการบังเอิญอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้สัตว์สาขาหนึ่งมันเกิดพูดได้มาเป็นคนมีวัฒนาการเฉพาะสาขานี้มาเป็นคนแล้วก็รู้อะไรมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ยุคที่เป็นคนไม่ต่างจากสัตว์เลยนะยุคที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันต่างกันเล็กมันอะไรมันทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์หรือต่างจากคนที่เหมือนสัตว์อันนั้นเรียกว่ามนุษยธรรมการเกิดของมนุษยธรรมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรลองพิจารณาดูการเกิดของมนุษย์ธรรมมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอาทำปัญหาอันแรกที่สุดว่าใครเป็นผู้ค้นพบมนุษย์ธรรมมันต้องตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าคนไอ้คนนั่นแหละที่ยังไม่เป็นมนุษย์นะมันก็เป็นผู้ค้นพบมนุษย์ธรรมอย่างที่พูดมาแล้วว่ามันเริ่มพูดได้มันก็เลยเกิดการสะสมในความรู้ไว้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันถ่ายใส่กันให้ไว้มากขึ้นมากขึ้นมีการสะสมมากขึ้นรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักค้นค้นมีค้นในการคิดมันรู้จักคิดมันก็พบอะไรออกไปมากขึ้นเนี่ยระยะนี้คนกำลังมีวิวัฒนาการอย่างสูงในทางจิตใจมันก็คิดอะไรดันทุลังไปเรื่อยจนไปพบไอ้สิ่งที่ถูกที่ดีที่จำเป็นยิ่งขึ้นต้องถือว่าคนเนี่ยมันพบมนุษยธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ทีนี้ถ้าจะถามว่าใครบันดาลให้คนให้อยู่นิ่งๆไม่สบายกว่าต้องไปคนทำไมต้องไปคนให้มันเหนื่อยให้มันยุ่งให้มันลำบากอย่างนี้ก็จะต้องระบุไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดมีหน้าที่สุดคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมชาติคือเดี๋ยวนี้เราก็อยากเรียกว่าอิทัปปัจเจตามันเป็นอำนาจอันหนึ่งของธรรมชาติที่ทำให้ทุกอย่างหยุดที่หยุดอยู่กับที่ไม่ได้อันนั้นคืออิทัปปัจเจตามันผลักดันไปเรื่อยตามอำนาจของอิทัปปัจเจตามันอยู่เท่าเดิมไม่ได้มันมีเท่านั้นนั่นแหละเป็นผู้ที่บังคับคือบันดาลให้มนุษย์ต้องคิดต้องค้นจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พระเจ้าในความหมายของอิทัปปัจเจตามีอำนาจเด็ดขาดพิเศษสูงสุดที่ให้สัตว์อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยต้องก้าวหน้าไปเรื่อยนั่นสัตว์ที่เป็นคนเนี่ยที่เป็นจะเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็คิดเรื่อยมันคงไม่เพียงแต่ว่ากินอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นกินอีกมันเกิด บุคคลชนิดหนึ่งซึ่งไม่ทำอย่างนั้นออกไปนั่งคิดนั่งนึกเสียเรื่อยเป็นฤาษีมุนีโยคีค้นว่าอะไรมันจะให้เราได้อะไรที่ดีกว่าหรือบางทีอาจจะเป็นว่าด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะให้เราเก่งกว่าคนอื่นอยากจะให้เราได้รู้สิ่งที่คนอื่นก็ต้องการจะรู้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาอย่างนี้ก็ได้นั่นเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวที่ออกไปค้นหาวิชาความรู้แต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทีเดียวมันเป็นด้วยอำนาจในของธรรมชาติที่ต้องการให้คนอยากรู้ไม่มีที่สิ้นสุดรู้แต่เด็กๆพอมันพูดได้แล้วมันจะถามด้วยนั่นคือสัญชาตญาณดั้งเดิมของสิ่งที่เรียกว่าคนทีนี้คุณก็สรุปเอาเองสิว่าใครเป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สั่งให้คนคิดหรือคนนี่คืออำนาจอันนี้เรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่าเหตุปัจจัยตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบังคับให้คนอยู่นิ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมชอบจะเรียกว่าวิทัพปัจเจตาเราพูดกันด้วยสอนกันด้วยให้เข้าใจคำว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าบังคับบัญชาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยากจะตั้งปัญหาต่อไปว่ามันค้นพบนี่ค้นพบจากอะไรมันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วมันก็จากธรรมชาติคือปรากฏการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือพูดตามแบบอิทัปปัจจตาก็ต้องว่าอิทัปปัจจตาในส่วนที่เป็นผลที่เขาเรียกกันว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกนี้มันคือผลตามกฎของอิทัปปัจจตา สิ่งที่ปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางจิตใจล้วนๆก็เติมมันก็เรียกว่าปรากฏการณ์นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นผลมาจากกฎของอิทัปปัจจตาเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็ดูมีต้นไม้มีก้อนหินมีแมลงที่ทั้งมีรู้ด้วยหูด้วยจมูกด้วยกลิ่นด้วยลิ้นด้วยผิวหนังด้วยจิตใจนั่นแหละมันเรียกว่าปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะเราจะเรียกสั้นๆว่าธรรมชาติก็ได้เรียกอย่างลึกซึ้งอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาก็ได้กำลังไหลเรื่อยไปเป็นเหตุเสร็จแล้วก็เป็นผลเป็นผลเสร็จแล้วก็เป็นเหตุต่อไปแล้วก็ให้เป็นผลอันอื่นอีกอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อดูสิ่งนี้เข้าใจมันก็เกิดความรู้ค้นพบจากปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไร นักข้ามก็รู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เมื่อจะถามต่อไปว่ามันค้นพบได้โดยวิธีใดใครมันไม่มีใครสอนอย่างนี้ไอ้สิ่งที่คนก่อนสอนให้คนทีหลังนั่นก็เรียกว่าคนมาสอนแต่ของมันจะใหม่ออกไปได้อย่างไรมันยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครสอนมันมีของแปลกของใหม่มันค้นพบไอ้ส่วนนี้ออกไปได้ก็โดยกฎเกณฑ์หรือวิธีการของธรรมชาตินั่นแหละ ในคำว่าธรรมชาตินี่มันลึกซึ้งเหลือประมาณ ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงทำให้มนุษย์ ไปเป็นสายสายไปสายไหนไม่เหมาะสมก็สูญหายไปแล้วสายไหนเหมาะสมก็ยังเหลืออยู่กระทั่งทุกวันนี้การที่มนุษย์รู้อะไรได้ก็รู้ได้โดยวิธีที่มันเนื่องกับธรรมชาติก็ไปสัมพันธ์กับธรรมชาติรู้อะไรจากธรรมชาตินั้นรู้อะไรใหม่ออกไปที่ยังไม่มีใครเคยรู้มันรู้ได้รู้ได้โดยที่สนิทสนมกับธรรมชาติยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปรู้จักธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้กันเสียบ้างอย่ารู้นะธรรมชาติเพียงว่าธรรมชาติเฉยๆแล้วก็เลิกกันไอ้ธรรมชาตินั่นคือทั้งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดโดยเฉพาะที่เร้นลับที่สุดก็คือธรรมชาติแต่คนไม่ถือว่าเป็นธรรมชาติก็เห็นว่าเป็นเรื่องพิเศษเร้นลับเพราะว่าคนนั้นมันยังไม่รู้คนนั้นมันยังโง่พอมันรู้ไอ้ของลึกซึ้งก็กลายเป็นไม่ลึกซึ้ง ของที่เคยเข้าใจว่าไม่ใช่ธรรมชาติมันก็กลายมาเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าคุณอยากจะรู้พุทธศาสนาคุณจะจำประโยคนี้ไว้ด้วยมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมดาสามัญนี่ก็เรียกธรรมชาติลึกกว่าธรรมดาก็เรียกธรรมชาติตรงกันข้ามกว่าจังนี่ก็ยังเรียกธรรมชาติ มันจึงมีธรรมชาติส่วนที่เป็นสังคตะกับอสังคตะนี่ตรงกันข้ามเลย ตามลอจิกมันก็จะคาดว่าไม่ได้สิเมื่ออันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งตรงกันข้ามอีกอันนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติสินั่นมันลอจิกของคนโง่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติให้ทุกสิ่งนี้ว่ามันเป็นสักว่าธรรมชาติหรือธรรมดาหรือสัทธานะทั้งที่มันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามแต่ในแง่ความรู้สึกของมนุษย์ที่แท้ธรรมชาตินั้นมันก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้ในตัวมันเองคำว่าธรรมชาติถ้าจะแปลให้ได้ความหมายที่มีประโยชน์ก็แปลว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้โดยตัวมันเองจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปก็ทำเป็นไปได้โดยตัวมันเองหรือไม่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นได้โดยตัวมันเองทั้งการที่มันเป็นได้โดยตัวมันเองนี่เราเรียกว่าธรรมชาติ แม้มันจะตรงกันข้ามถึงว่าอันนี้เป็นสังคตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นอนัตตาด้วยเหมือนกันเป็นสักว่าเป็นไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่โดยธรรมชาติคือการเกิดขึ้นของวิชาความรู้โดยธรรมชาติตามธรรมชาติโดยวิธีการของธรรมชาติไอ้ตัวคนนั้นมันก็เป็นธรรมชาติการเคลื่อนไหวของคนก็มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติจริงการเกิดเนี่ยมันจึงมีการเกิดสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดมาแต่ก่อนได้เรื่อยไปแต่ธรรมชาติมันไหลเรื่อยถึงต่อมาถึงบัดนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่ามันจะถ่ายเทกันได้อย่างไรว่าใครสอนให้ใครเมื่อกี้เราก็ได้พูดแล้วว่ามนุษย์เนี่ยเพิ่งเป็นมนุษย์แยกจากสัตว์ก็เมื่อมันพูดได้มีความหมายในคำพูดแล้วสอนกันได้ในคำพูดมันมีการสอนมีการถ่ายเทกันให้มันจึงวิ่งเร็วทิ้งสัตว์และไกลลิบใครสอนกันแน่ ถามว่าใครสอนมนุษยธรรมให้แก่คนหรือให้แก่มนุษย์ถ้าดูกันให้จริงให้ลึกเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติสอนหมายความว่าก่อนที่จะเกิดคนคนแรกที่จะพูดจะสอนคนอื่นได้นะคนนั้นเอามาจากไหนเอาความรู้มาจากไหนมีผู้รู้แล้วสอนนี่มันก็ไม่มีปัญหามันเห็นว่าคนนั้นละสอนแต่ว่าทีแรกคนนั้นมาเอามาจากไหนใครสอนให้นี่ให้มันถอยหลังเข้าไปอย่างนี้ก็จะพบว่าธรรมชาติเป็นผู้สอนเพราะมีความรู้สึกต่อสัมผัสได้ไอ้สัมผัสนั่นแหละมันสอนเนี่ยตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าว่าสัมผัสเป็นนิทานสัมภาวะของไอ้สิ่งทุกสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึงคนพูดถึงสัตว์ก็ได้สัมผัสเป็นผู้สอนเช่นว่าแมวมันไปเหยียบไฟข้าวมันก็มีสัมผัสที่ไฟมันเผาเท้าของแมวข้าวสัมผัสนั่นมันสอนที่นี่แมวตัวนั้นก็ไม่เหยียบไฟนี่เป็นตัวอย่างเรื่องอื่นก็เหมือนกันสัมผัสเป็นผู้สอนมันก็มีละเอียดหยาบไปตามเรื่องสัมผัสสอนอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติสอนอย่างคนป่ามันรู้สึกว่าอยู่ในถ้ำนี่อุ่นดีสบายดีต้นอันตรายหลายอย่างมันก็เข้าไปอยู่ในถ้ำเท่านั้นไม่ต้องมีใครสอนสัมผัสมันสอนสัมผัสที่มากระทบทางเนื้อหนังมันสอนถ้าถามว่าใครสอนให้มนุษย์ฉลาดอันแรกที่สุดก็ตอบว่าธรรมชาติสอนเพราะขั้นต่อมาขั้นที่สองก็คนที่เคยเดินมาแล้วนั่นแหละจะสอนที่มันจึงกลายเป็นคนสอนที่แต่ละฝ่ายมันก็ถูกธรรมชาติสอนซ้ำกันลงไปอีกทั้งนั้นไอ้คนแรกก็ถูกธรรมชาติสอนไอ้คนที่หลังก็ถูกธรรมชาติสอนเพิ่มขึ้นส่วนที่ธรรมชาติสอนก็เพิ่มขึ้นส่วนที่คนสอนคนเดียวกันมันก็เพิ่มขึ้นนี่ทำให้มนุษย์มันก้าวหน้ามันก็เหาะไปหรือบินไปทิ้งสัตว์เดรัจฉานไว้ไกลลิบครั้งแรกธรรมชาติสอนคนได้เรียนจากธรรมชาติแล้วคนนั้นก็สอนคนด้วยกันนี่เรียกว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ต่อมาอีกจนถึงสมัยหลังๆมาจนอย่างปัจจุบันนี้อะไรสอนนอกจากครูบาอาจารย์สอน นั่นคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี่จะสอนหนักขึ้นไปอีกเช่นสงครามนี่เกิดขึ้นมาอะไรมันก็สอนคนอย่างขนาดหนักไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่เท่าไรมันก็ยิ่งสอนมนุษย์หนักขึ้นไปนะที่ย่อมลงไปจนสังคมสภาพสังคมเป็นอย่างไรมนุษย์ก็จะต้องได้รับการกระทบกระเทือนจากสภาพสังคมนั้นทางดีก็ได้ทางชั่วก็ได้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สภาพสังคมเนี่ยมันสอนทำผิดทำถูกทำอะไรกันอย่างที่ยุ่งเหยิงกันอยู่เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยไม่อะไรต่างนี่สภาพสังคมเหล่านี้มันสอนมันบีบบังคับมันก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็สอนอย่างสอนโดยไม่เยอะเลยนี่คือไม่จะมีกฎหมายอะไรไปบังคับมันได้เมื่อทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับสังคมมันก็เกิดความผิดหายทางสังคมความเดือดร้อนทางสังคมเช่นที่กำลังเดือดร้อนอย่างนี้ก็จะให้อยู่เวลานี้ก็คือสังคมมัน มันสอนเราต้องทำผิดอะไรมากทีเดียวมันจึงมีแต่เรื่องที่เดือดร้อนที่น่าละอายที่ไม่มีความสงบสุขเลยสอนแบบไม่เรียกรวดไม่เลือกหน้าเราก็มีปัญญามีความคิดฉลาดลึกซึ้งขึ้นพร้อมกันไปในตัวคือในขณะที่มีความทุกข์เนี่ยคนจะฉลาดขึ้นไม่ว่าความทุกข์ชนิดไหนมันทำให้คนฉลาดขึ้นคนจะต้องดิ้นรนหาวิธีออกจากความทุกข์นั้นให้ได้ทำมาอย่างนั้นมันหยุดเฉยพอมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันก็ต้องดิ้นรนหาทางพ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่างนั้นเรื่องใหญ่มหาศาลก็อย่างนั้นเรื่องส่วนตัวบุคคลแท้ๆก็เป็นอย่างนั้นเช่นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นคนก็ฉลาดขึ้นในการที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บนั้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มียูกยาที่วิเศษที่โตเพราะความเจ็บไข้นั่นแหละมันสอนให้คนต่อต้านความยากลำบากอย่างอื่นซึ่งเรากลัวกันนักเช่นภัยสงครามหรือภัยหลังสงครามอะไรมันก็เรื่องสิ่งเหล่านี้สอนทั้งนั้น ความทุกข์สอนดีกว่าความสุขแต่ว่าบัดนี้เราได้รับการสั่งสอนที่ประหลาดออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าคำสั่งสอนก็ไม่ถูกนะคือมันเป็นความโง่ในการที่จะไปหลงไหลในสิ่งที่สนุกสนานอร่อยอันใหม่สำหรับกลบเกลื่อนในสิ่งที่เราไม่ชอบอันเก่าที่เรียกว่าเรียกให้ดีก็แปลว่าเรากำลังเรียนผิดเราเรียนผิดแม้ธรรมชาติจะสอนถูกเราก็เรียนผิดแม้เหตุการณ์ตามธรรมชาติทางสังคมหรือทางอะไรทั้งโลกตามมันสอนถูกแต่เรามันเรียนผิดแทนที่เราจะฉลาดขึ้นจนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสงครามหรือเกี่ยวกับอะไรได้เรายิ่งแก้ไม่ได้แล้วเรายิ่งจะต้องรับปัญหาใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าเราเรียนผิดเรียนผิดโดยวิธีที่ผิดยิ่งขึ้นเรียนผิดยิ่งขึ้นแม้ว่าธรรมชาติจะคงสอนถูกอยู่ตามเดิมนี่มันเกิดไอ้ transition ในหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรขึ้นมาอันหนึ่งเพิ่งจะมีในยุคนี้ก็ว่าได้เรามนุษย์เริ่มเรียนผิดนะที่แรกเรียนมาถูกดีจากไม่มีมนุษยธรรมไม่มีศีลธรรมมามีศีลธรรมจากศีลธรรมมามีมนุษยธรรมยุคหนึ่งก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมกันพอตัวอยู่เป็นสุข เดี๋ยวนี้เริ่มเรียนผิดไปในทางที่ว่าไม่ประสงค์ในมนุษยธรรมไม่ประสงค์ศีลธรรมประสงค์แต่ความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางท้องนี่อย่างนี้ไม่ใช่มนุษยธรรมแล้วมันยังเป็นอะไรดีไม่รู้จะเรียกอะไรนะเป็นอมนุษย์เป็นอมนุษยธรรมเริ่มเรียนผิด จากแง่ที่เคยเรียนถูก ไม่ใช่ว่าผิดอย่างตรงกันข้ามกับถูกไปแค่ผิดแค่อย่างเดียวมันเริ่มเรียนผิดไปอีกแง่หนึ่ง เขาก็ต้องถือว่าถูกโดยความรู้สึกมนุษย์จะถือว่าถูกในการที่เรามีวัตถุนิยมก้าวหน้าเลือบมานี่เขาต้องถือว่าถูกเป็นไปโลกประจันได้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าดีว่ามีประโยชน์เป็นความถูกต้องของมนุษย์นี่นี่ทั้งที่เรียนผิดได้ความรู้สึกอันใหม่มาเป็นความรู้สึกที่ทำให้มีความทุกข์ก็ยังถือว่าถูกอยู่นั่นแหละดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยระวังให้ดีอันตรายจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีมนุษย์พากันไม่รู้ไม่ชี้กับมนุษย์เจตธรรมจะไม่ต้องการวัตถุธรรมบูชาวัตถุธรรมเป็นพระเจ้าแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวก่อนนี้บูชาศีลธรรมบูชามนุษยธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้กับมนุษยธรรมเราต้องการวัตถุธรรมแล้วก็ถือว่าไอ้การได้วัตถุธรรมนั่นแหละคือมนุษยธรรมไปเสีย ก็เป็นอันว่ามนุษยธรรมที่แท้จริงถูกเหยียบย่ำให้จมดินอยู่เลยแล้วก็ไปหยิบไอ้ก้อนอะไรไม่รู้วัตถุอะไรก้อนหนึ่งเนี่ยมาเชิดชูว่านี่เป็นมนุษย์ธรรมนี่คือยุคสมัยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรียกกันว่ายุควัตถุนิยมเนี่ยหลายนักศึกษามาที่เรียนริซึมอยู่ที่ตรงนี้ทั้งฝ่ายทั้งทุกฝ่ายในโลกนี้เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์ก็เป็นวัตถุนิยมพวกนายทุนก็เป็นวัตถุนิยมในประเทศชาติหนึ่งมันมีทั้งไงทั้งนายทุนและทั้งกรรมกรนะไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนนะทุกชาติน่ะมันจะต้องมีบุคคลที่เป็นที่เรียกกันว่ากรรมกรบ้างที่เป็นนายทุนบ้างแต่แล้วมันก็เป็นวัตถุนิยมกันทั้งสองพวกแหละหรือเพียงแต่ว่าบางประเทศนะบางประเทศส่วนมากมันเป็นนายทุนหรือว่าอยู่ในกำมือนายทุนประเทศนั้นก็เรียกเป็นประเทศนายทุนไปในบางประเทศไอ้สิ่งต่างๆอยู่ในมือกรรมกรก็เรียกประเทศนั้นเป็นประเทศกรรมกรไปมันก็จับกลุ่มกันตามพวกแล้วก็รบกันแล้วก็หน้าหัวที่ว่าทั้งสองฝ่ายล้วนเป็นวัตถุนิยมเหยียบย่ำมนุษยธรรมกันทั้งนั้นมันจึงมีผลคือว่าทนทุกข์ทรมานเหมือนกับว่าพระเจ้าลงโทษที่จริงก็คือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อเขาทำอย่างนี้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อเขาทำอย่างนี้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจยตาเดี๋ยวนี้มนุษย์ละมนุษย์จะทำเสียไปเอาวัตถุธรรมขึ้นมาแทนผลมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาคือทุกคนในโลกนี้เห็นแก่ตัวจัดอย่างหลับหูหลับตาไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นอะไรเป็นความถูกต้องนอกจากความที่ตัวได้นั่นก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นที่ได้ตามที่ตัวต้องการนั่นแหละคือความถูกต้องนั่นคือความดีนั่นคืออะไรคือมนุษยธรรมไปเลยก็แปลว่าไปเอาผู้ศีลปีศาจทำมาเนี่ยมาเป็นมนุษยธรรมแล้วก็เดินไม่รู้สึกตัวด้วยทำไมมันจึงเป็นได้เป็นอย่างนี้เราต้องปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าทำไมมันจึงเป็นได้เป็นอย่างนี้ถ้าคุณสังเกตดูสักหน่อยคุณจะเข้าใจได้เองเมื่อที่เล่ามาแล้วทำไมจึงเหยียบย่ำมนุษยธรรมกันอย่างนี้อันแรกก็เพราะว่ามันค่อยๆเป็นธาตุของวัตถุหรือนิยมวัตถุโดยไม่รู้สึกตัวก่อนนี้เราบูชาความถูกต้องทางจิตใจอย่างสูงสุดนี่ต่อมามันเกิดไอ้วัตถุที่อร่อยอร่อยอร่อยยั่วยวนเข้ามาไอ้คนก็ลังเลในทีแรก ย ังไม่กล้าเปลี่ยนทีเดียวยังยึดมั่นในเรื่องของไอ้จิตใจอยู่แต่แล้วก็สมาชิมไอ้วัตถุเนี่ยทีละนิดทีละนิดตามที่มันผลิตขึ้นมาใหม่เจริญขึ้นมาใหม่มันก็ค่อยติดในวัตถุทีละนิดทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวไม่กี่ชั่วกรมมันก็เปลี่ยนได้มากแม้ในระยะการสั้นๆคุณก็ให้สังเกตคุณก็สังเกตดูให้ดีๆนะที่เราเคยเคารพบูชาความดีความถูกต้องเลยนะแล้วมันเปลี่ยนได้ไม่ทันรู้สึกตัวเพราะไปหลงในเรื่องวัตถุหรือพูดชัดขึ้นมาอีกทีว่าไอ้วัยรุ่นคนวัยรุ่นขนาดพวกคุณนี่เคยเคารพนับถือพ่อแม่ถือตรงต่อพ่อแม่ดีมากมาอยู่บ้านนอกพอไปอยู่กรุงเทพมันก็ไปประสบไอ้วัตถุนี่ที่วัตถุนิยมนี่คือความยั่วยวนทางอายตนะนี่มันก็ถลำเข้าไปทีละนิดทีนิดคือพอใจในรสอร่อยอัศาธะอันยั่วยวนของวัตถุนั้นมันก็เริ่มเสื่อมความรักพ่อแม่ความกตัญญูต่อพ่อแม่ความเคารพพ่อแม่ที่เคยมีมาแต่การก่อนไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นทาสไอ้ของวัตถุนิยมสวยงามไปแล้วโกหกพ่อแม่ก็ได้ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เลยก็ได้ยิ่งโตขึ้นยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งไปรับอะไรทำใหม่ๆมาเขาด้วยก็เป็นอย่างนี้เลยใช้พ่อแม่อย่างคนใช้ก็ได้เหมือนที่เล่าให้ฟังนี่ข้อแรกก็คือว่ามันค่อยๆตกเป็นธาตุของวัตถุไปทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่อันดับแรกที่อันดับต่อมาก็เมาในวัตถุนิยมนั้นในวัตถุธรรมนั้นยังไม่ลืมหูลืมตานี่จะมันก้าวลึกไปพอแล้วมันก็ต้องเมาไอ้วัตถุนี้ยังไม่ลืมหูลืมตาก็ทั้งตัวเองก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนละรู้แต่รสอร่อยของไอ้วัตถุที่เรียกว่าอัสสาทะของวัตถุทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจมันเลยเป็นไอ้เรื่อง ความหลงในวัตถุหมดมีขั้นที่สองมันเป็นหมดขั้นที่หนึ่งค่อยๆเปลี่ยนมาโดยไม่รู้สึกตัวทีละนิดนี่เรามีความมัวเมาในวัตถุจนขนาดที่ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ไหนอื่นละมีแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นประเสริฐที่สุด เพราะฉะนั้นคุณก็ดูให้ดีการศึกษามันก็เป็นธาตุของวัตถุการค้นคว้าก็เป็นธาตุของวัตถุการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่ก็เป็นธาตุของวัตถุหมายถึงความอร่อยทางวัตถุที่ผลของการที่ประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ยิ่งทำให้เป็นธาตุทางวัตถุ เดี๋ยวนี้ในโรงเรียนก็เรียนเพื่อจะให้รู้จักติดวัตถุมากอย่างมากก็ติดเงินผมบอกกี่ครั้งแล้วว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีการสอนการเรียนเรื่องว่าคนเกิดมาทำไมไม่มีสอนแต่ถ้าเป็นเรื่องสมัยโบราณนู่นเขาจะพูดกันจนให้รู้ให้เด็กๆรู้ว่าคนเราจะเกิดมาทำไมจะไปนรกอย่างไรไปสวรรค์อย่างไรอะไรเขาพูดกันแต่เรื่องอย่างนั้นการสั่งสอนเดี๋ยวนี้เราเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเราเรียนเลขเราเรียนอะไรต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับไปหาอะไรที่เราจะได้อร่อยอร่อยทางวัตถุทั้งนั้นต้องเรียกว่าการศึกษามันก็เป็นธาตุของวัตถุเสร็จแล้วเรียนจนจบมหาวิทยาลัยก็ตามการศึกษานั้นเป็นธาตุทางวัตถุเสร็จแล้วมีการค้นคว้าพอเสร็จการศึกษาคนก็สามารถค้นคว้ามันค้นคว้าเพื่อวัตถุที่อะไรร้อยนั่นแหละที่เป็นวัตถุประสงค์มีค้นคว้าพบมันก็ประดิษฐ์มันก็ประดิษฐ์เพื่ออะไรร้อยทางวัตถุ พอเกิดเป็นผลของการประดิษฐ์ขึ้นมามันก็มอมไอ้คนนั้นแหละให้มันมึนเมาไปเลยก็จบกันอยู่แค่ความมึนเมาในทางวัตถุนี่เรียกว่าเราโลกนี้กำลังมึนเมาในวัตถุธรรมอย่างไม่ลืมหูลืมตา นี่เรามันไม่ถือมนุษยธรรมกันอย่างนี้ ทีนี้ต่อมาเรื่องอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือว่าบางทีหรือบางคนหรือบางเวลานะมันก็นึกอยู่เหมือนกันว่านี่มันผิดแล้วนี่เป็นความเลวทรามแล้วไม่ถูกต้องตามธรรมตามศาสนาแล้ว แต่เราก็ไม่กล้าละสิ่งนั้นไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเพราะเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือว่าเราจะพ่ายแพ้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดที่พ่อแม่ชั้นโง่เง่าที่สุดต้องการจะให้ลูกเรียนแต่หาเงินแต่นั้นแหละพ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกมีความรู้อย่างถูกต้องว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรเป็นมนุษย์แต่ทำอะไรไม่ต้องการให้ลูกต้องการแต่ให้ลูกมันไปเรียนในชนิดที่มันจะได้เงินมากๆได้เกียรติมากๆได้อำนาจมากๆพ่อแม่เป็นไปอย่างนั้นการสอนศีลธรรมอบรมศีลธรรมในโรงเรียนไม่มีผลทำไม่ได้เพราะนักเรียนก็ไม่ต้องการพ่อแม่ของนักเรียนก็ไม่ต้องการกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็ไม่ต้องการกลัวเด็กของเราจะไม่ทันสมัยนี่เพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือเราจะสู้ผู้อื่นไม่ได้เราจะพ่ายแพ้ผู้อื่นถ้าเราต้องเรียนกันอยู่แต่ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม ทีนี้มองดูให้หมดทั้งโลกหลายๆประเทศรวมกันเป็นโลกมันก็กลัวอย่างนี้คือมันกลัวว่าถ้าไปมัวถือศาสนาถือพระเจ้าถือศีลธรรมอยู่มันจะเสียเปรียบผู้อื่นหรือผู้อื่นก็จะชนะเราแล้วจะเอาเราไปเป็นทาสพูดกันตรงๆเนี่ยประเทศนายทุนกับประเทศกรรมกรเนี่ยมันไม่กล้าถือศีลธรรมกันหรอกเพราะว่าถ้าไปถือศีลธรรมแล้วมันเสียเปรียบแล้วมันจะแพ้ฝ่ายที่มันไม่ถือศีลธรรมมันก็เลยไม่ต้องถือศีลธรรมโลกนี้ก็เลยไม่มีศีลธรรมนั่นเป็นโลกของอะไรคุณก็ไปตั้งชื่อเองแล้วกันว่าโลกนี้มันจะเป็นโลกของอะไรในเมื่อมันไม่มีศีลธรรมนี่ก็กลัวเสียเปรียบด้วยตัวพ่ายแพ้ผู้อื่นคนเราโดยส่วนตัวก็ไม่หันไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมโดยส่วนหมู่คณะก็ไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมโดยประเทศทั้งประเทศก็ไม่กล้าหันไปยึดศีลธรรมเพราะกลัวว่าจะเสียเปรียบประเทศอื่นหรือพ่ายแพ้แก่ประเทศอื่นก็เลยใช้ความไม่มีศีลธรรมนั่นน่ะเข้าประหัตประหารกันจึงได้สำเร็จรูปมาเป็นโลกที่ประหัตประหารกันอย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่มีเหตุผลนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมคนจึงละเลยศีลธรรมเหยียบย่ำศีลธรรมข้อแรกแค่มันค่อยๆตกเป็นทาสของวัตถุนิยมโดยไม่รู้สึกตัวพอมันมากเพียงพอครับแล้วทีนี้มันก็มึนเมา มันมึนเมามันก็เสพติดเนาะก็เลยไม่รู้ไม่ขี้กับศีลธรรมที่มันกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนี้จะพ่ายแพ้ผู้อื่นจะเสียเปรียบผู้อื่นมันก็เลยยิ่งไม่กล้าไม่ไปยุ่งกับศีลธรรมแม้ว่าจะคิดได้บ้างว่าศีลธรรมเป็นของดีของถูกต้องมันก็ไม่กล้าไปถือศีลธรรมเพราะกลัวจะเสียเปรียบผู้อื่นเนี่ยพอกันทีสำหรับว่าเหตุใดจึงละเลยศีลธรรมหรือว่าเหยียบย่ำศีลธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ ทีนี้ดูผลของมันว่าเมื่อคนหรือมนุษย์ไม่มีศีลธรรมกันแล้วเมื่อคนไม่มีมนุษยธรรมนั่นมันเป็นมาในลักษณะต่างๆกันหลายลักษณะตัวชั้นแรกมันก็ไม่รู้สึกตัวละเลยมันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รักไม่นับถือไม่ในศีลธรรมโดยความไม่รู้สึกตัวทีหลังมันก็ไม่ใช่ละเลยแล้วต่อมามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงศีลธรรมเนี่ยโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวนี้มันจะเปลี่ยนศีลธรรมกันถึงกับว่ากาเมสุมิจฉาจารไม่ใช่ความผิดความเสียหายแล้วนั่นมันก็เปลี่ยนกันโดยไม่รู้สึกตัวนะเพราะมันบ้าหนักข้าวมันมึนเมาหนักข้าวอันแรกครั้งแรกมันไปประพฤติกาเมสุมิจฉาจารโดยไม่รู้สึกตัวพอมันเป็นไปมากเข้ามันก็กล้าพูดออกมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์อันนี้แล้วถือว่าอย่างนี้ไม่ผิดศีลธรรมแล้วโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกัน มันเป็นความอยากเกิดขึ้นนี่ต่อมาพอมันเป็นธาตุของในอารมณ์นั่นหนักข้าวมันก็มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเลยมันมาขึ้นมาทั้งขั้นที่มันเจตนาตั้งเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นได้ยินข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาตั้งสมาคมกันขึ้นขอร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายหรือให้รับรองว่าคนที่ผู้หญิงที่มีลูกโดยไม่มีสามีไม่มีพ่อก็เป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นคนที่สังคมไม่รังเกียจยอมรับรองเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงรังเกียจไม่มีอะไรผิดคนธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้ก็เจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของศีลธรรมแล้วโดยเห็นแก่ประโยชน์ทางเนื้อหนังของตัว เมื่อก่อนนี่เพียงแต่ว่าแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ให้นักเรียนถ้านักเรียนหรือนิสิตในมหาวิทยาลัยเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยไม่มี สามีเดี๋ยวนี้ก็จะให้ระบุลงไปเลยว่าไม่เป็นความเสียหายอะไรไม่ใช่เป็นความผิดหรือความเสียหายหรือหน้าละอายอะไรนี่คือเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง นี่ก็เจตนาจะล้มเลิกเลยมันเป็นเจตนาที่จะล้มเลิกศีลธรรมเหล่านี้เลยในที่สุด คุณแล้วจะยุ่งจนคุณจับใจความไม่ได้คือผมต้องการจะพูดว่ามันมีอยู่4ขั้นขั้นที่หนึ่งมันละเลยกันไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ผิวเผินขั้นต่อมามันถึงขนาดเปลี่ยนแปลงทีเดียวเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวขั้นต่อมาอีกมันก็เจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันรู้สึกตัวแล้วมันก็เจตนาจะเปลี่ยนแปลงทีนี้มันเจตนาเลยไปกว่านั้นไม่เพียงจะเปลี่ยนแปลงมันต้องการจะยกเลิกเลยไม่ต้องมีศีลธรรมกันเลยเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอย่างนี้นะมันกำลังจะยกเลิกศีลธรรมหรือมนุษยธรรมนะ ที่ผลที่จะสรุปอันสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อมนุษย์เป็นอย่างนี้ผมเรียกว่ามันเป็นการถอยหลังที่ไม่เข้าคลอง ุณอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าถอยหลังเข้าคลองถ้ามีการถอยหลังก็คือถอยเข้าคลองไปในรูปเดิมแต่เดี๋ยวนี้การถอยหลังหรือการเลวทรามของมนุษย์นั้นไม่เป็นการถอยหลังเข้าคลองหรอกมันเป็นการถอยหลังไม่เข้าคลองมันจะถอยหลังไปทางอื่นนู่นมันมีความเสื่อมเสียทางศีลธรรมมนุษยธรรมกันถึงขนาดนี้แล้วมันก็จะไปย้อนกลับหลังไปทางต่ำนะแต่มันไม่กลับเข้ารอยเดิมมันเฉไปทางอื่นนี่จากก็มันก็ถอยหลังจากความเป็นมนุษย์นี่จากความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เป็นมนุษย์แล้วมันก็ไปเป็นคนอีกแบบนึงไม่ใช่คนแบบเดิมแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเสื่อมนี่การถอยหลังจากความเป็นมนุษย์ที่ดีมันไม่ใช่เป็นคนแบบเดิมแล้วมันเป็นคนบ้าแบบหนึ่งแล้ว นี่เรียกว่าไม่ถอยหลังข้าวคลองคือมันจะไปมีศีลจะไปเป็นเหมือนคนก่อนที่มีศีลธรรมรุ่นนี้ไม่ได้มันไม่เหมือนมันกลับไปเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมันจะเลวกว่าหรืออะไรกว่าก็ค่อยดูไปกันแล้วกัน เอาละทีนี้มันถอยหลังอีกทีหนึ่งจากคนอีกแบบหนึ่งนั่นนะมันก็จะไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแบบเดิมแล้วมันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแบบหนึ่งละนี่คนกำลังจะถอยหลังกันอย่างนี้ถอยหลังจากความเป็นมนุษย์นะไปเป็นคนอีกแบบหนึ่งซึ่งยังไม่เคยมีในโลกนะที่ถอยหลังจากคนแบบนั้นมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกชนิดซึ่งยังไม่เคยมีในโลกซึ่งมันจะร้ายหรือเลวไปกว่าเดรัจฉานธรรมดาที่เคยมีในโลกนี่คือถอยหลังชนิดที่ไม่เข้าคลองเดิมไปต่ำไปเลวกันอีกแบบหนึ่งซึ่งจะร้ายกาจกว่าเดิมนี่คนคืออะไรมนุษย์คืออะไรสัตว์คืออะไรคุณไปพิจารณาดูจากแง่นี้ไอสัตว์แบบเดิมๆสมัยโบราณนู้นมันก็แบบหนึ่งแล้วมันมีคนขึ้นแบบหนึ่งแล้วมีคนดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแบบหนึ่งแล้วมนุษย์ชั้นดีเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะถอยหลังแล้วแต่มันจะถอยหลังกลับไปเป็นคนแบบเดิมนั้นไม่ได้เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าคนอีกแบบหนึ่งนั้นถอยหลังทีนึงจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานแบบเดิมแล้วเป็นการดูสารอีกแบบหนึ่งจิตใจเป็นหลักสัตว์คืออะไรคนคืออะไรมนุษย์คืออะไรจงดูให้ดีจากสถานการณ์เหล่านี้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของแปลกสติปัญญาของพระพุทธเจ้าทำให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของแปลกคือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตา มันจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ใช่ว่าถอยหลังเข้าคลองอย่างเที่ยงตรงมันจะไปข้างหน้าชนิดที่แปลกออกไปแม้ว่ามันจะกลับเร็วลงมันก็ไปในลักษณะที่แปลกออกไปความเป็นคนความเป็นสัตว์ความเป็นมนุษย์นี่มันเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าเราจะย้อนกลับไปหาความดีความถูกต้องกันอีกทีหนึ่งไอ้ความเป็นมนุษย์สูงสุดก็อาจจะแปลกออกไปได้เหมือนกันมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือว่าเดินไปตามทางของอริยมรรคของพระพุทธเจ้าที่มันจะไปเป็นตายตัวอยู่แบบหนึ่งคือเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ในยุคไหนในโลกไหนไอ้ส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดคือไม่มีกิเลสไม่เป็นธาตุวัตถุนิยม ใช้ปัจจัย4เพียงเท่าที่จำเป็นแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐสุดสะอาดสว่างสงบไม่มีความทุกข์ระวังให้ดีสำหรับการถอย างน้อยถ้าถอยเข้าคลองก็ยังดีนี่ถอยไม่เข้าคลองมันก็ยิ่งไปไกลออกไปแต่ผมไม่ได้ต้องการให้ถอยต้องการทุกคนพยายามที่จะไม่ต้องถอยต้องการให้ไปข้างหน้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปตามแบบของมนุษยธรรมไปถึงจุดสูงสุดคือความเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่มีถอยแล้วมันหมดตัวที่จะถอยแล้วมันหมดบุคคลที่จะไปเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมแล้วมันไม่ถอยได้นี่ระวังไอ้การที่มันจะถอยโดยไม่รู้สึกตัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันจะเปลี่ยนมันจะละเลยโดยไม่รู้สึกตัวมันเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งมันเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่สุดนี่ระวังให้ดีนะยังมีอีกหลายปีกว่าจะตายนี่กว่าชีวิตในระดับวัยรุ่นอย่างพวกคุณจะสิ้นลงมันยังอีกหลายปีระวังมันจะมีการถอยไปถอยมาอีกหลายครั้งพวกอยู่วัดเนี่ยก็มีถอยไปถอยมาเดี๋ยวจะบวชเดี๋ยวจะศึกนี่เข้าใจบวชเดี๋ยวจะศึกอย่างนั้นไอ้พวกอยู่บ้านก็เหมือนกันมันก็มีการถอยไปถอยมาเดี๋ยวจะเอาดีอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาดีอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่เอาอะไรแล้วเว้ยนอกจากเอาไอ้สนุกสนานเรื่อยๆไปวันวันหนึ่งมันมีถอยไปถอยมาอย่างนี้เป็นธรรมดาแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนไปตามกฎของอิทธิปัจจตาเพราะฉะนั้นจิตของคนเราคนหนึ่งมันจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แม้ในวันหนึ่งนะมันยังเปลี่ยนได้หลายอย่างถ้ามันมีคุณธรรมไม่พอมันก็เปลี่ยนไปในทางที่มันน่าเกลียดน่าชังหรือว่าเลวลงไปเป็นบาปเป็นอกุศลต้องระวังให้ดีต้องได้เป็นคนที่มีโชคดีที่เกิดมาในวงศ์สกุลที่มีวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเป็นฝั่งเป็นฝามาตั้งแต่โบราณกาลนี่คือวัฒนธรรมของชาวไทยเรานี่มันเคยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฝึกแผนแน่นหนามีพุทธศาสนาเป็นรกรากมาตั้งหลายร้อยปีหรือพันกว่าปีมาแล้วอย่างที่เมืองนี้ที่เรียกว่าภาคใต้นี่มันมีวัตถุพยานประจักษ์เป็นหลักฐานว่าอย่างน้อยกว่า 1,200 ปีมาแล้ว เพราะโบราณสถานอย่างพระบรมธาตุชัยยาหรือองค์อื่นๆนะมันมีอายุกว่า 1,200 ปีมาแล้วนั้นประชาชนมีวัฒนธรรมที่ถอดรูปออกมาจากพระศาสนามาประจำอยู่เป็นกฎเกณฑ์ตามบ้านตามเรือนไม่ต้องสอนกันก็ได้เพราะมันทำกันอยู่เป็นประจำตลอดเวลาสืบกันมาถึงลูกหลานเหลนไม่ต้องสอนกันได้นั่นอันนี้วิเศษและเกิดที่สุดคือวัฒนธรรมที่ประจำบ้านเรือนและเดี๋ยวนี้ก็มาทำลายกันเสียเฮ้ยไปทีละนิดโดยไม่รู้สึกตัวไปตามก้นให้อารยธรรมเนื่อนหนังแผนใหม่ของฝรั่งคอยคิดดูดีว่าวัฒนธรรมประจำมนุษย์ที่มีการเจริญด้วยศาสตร์ธรรมหรือศาสนาในแผ่นดินนี้ตั้งพันกว่าปีมันช่วยได้มากมันน่าชื่นใจอย่างนั้นแต่นี่มันกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวคงจะหลายสิบปีมาแล้วมั้งนะที่มันเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกตัวนี่เดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ในสภาพที่ว่าพ่ายแพ้กันเนื้อหนังยิ่งทุกที ดึงกันไว้ไม่อยู่แล้วตัวใครตัวมันแล้ว มันก็มองเห็นอยู่ว่ามันมีกำลังมันมีจังหวะที่อยู่เวียงไปทางเลวต่อไปอีกนานกว่ามันจะกลับมาดีได้ยิ่งเราไม่รู้สึกตัวกันเดินแล้วมันจะเวียงไปไกลมากทีเดียวไปในทางเลวมากขึ้นมากขึ้นจนกว่ามันจะสุดเวียงแล้วมันจึงจะเวียงกลับนั่นตัวใครตัวมันก็ขอให้คิดในทางที่ว่าไอ้เราถือกันดีไว้ก่อนก็แล้วกันเขาไม่ถือก็ตามใจ เมื่อคนเป็นนั้นมากเขาไม่ถือศีลธรรมมนุษย์จะทำกันก็ตามใจแต่ว่าเรานี่ถือแล้วก็ยอมตายกับมนุษยธรรมคือศีลธรรมตายดีกว่าอยู่อย่างที่ไม่มีศีลธรรมนั่นคือสิ่งที่มันจะช่วยได้เพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันกับผู้ใดตามธรรมชาติคนแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวเราก็แยกกันได้เราก็ไม่ไปผสมโรงใครไอ้คนที่จะละเลยหรือเหยียบย่ำศีลธรรมหรือมนุษย์ธรรมถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าเราไม่มีปัญหาคงมีมนุษยธรรมแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษยชนที่ดีคือว่าข้อที่เราพูดกันวันนี้ว่ามนุษยธรรมกับมนุษยชนมันจะไปได้กันได้ด้วยเหตุอย่างนี้หรือมันจะสลายลงก็เพราะด้วยเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนดีพอแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะรู้จักสิ่งทั้งสองนี้คือมนุษยธรรมกับมนุษยชนผมเห็นว่าสมควรกับเวลาขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน